دجوه استندرو المردیت اینی مقالات رادیو سفروپا الیر برنامه نجوهن شیپ کشتوار کوسوفس. من یامل بنای سوفی ده دو تا یمی یوجت پس 10 دقیقه و تارتشمه. نکتو ادیتیون دو تا تیرا دو تندیچنی. مبرتریشه الیزابت شپالتها پورا لویرات اولیمپیک پس نیو سرمنی امبرسلنسه نو لندر. Qeveria e Serbisë do të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel, thon politikanët serb të Kosovës. Më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi diskutohet ndryshimi i ligjit të punës. Tërmet në Bosnjë nuk ka të lënduar. Për këto dhe informacione të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretresha Elizabeta e dytë ka deklaruar të hapur Olimpiadën e Londrës pas një spektakli 3 orësh të përcjell nga një audiencë televizive prej 1 miliard njerëzish. Kryeqyteti Britanisë së Madhe ofroi një spektakl të madh duke risjell historinë një shekulli. Ceremonia hapjes së lojrave përfshinte në koreografinë saj historinë e Britanisë, duke nisur nga epoka e industrializmit e deri në ditët e sotme. Mbretresha i hapi lojrat olimpike në një stadium olimpik në orët e para të së shtunës duke përdorur frazën tradicionale.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Unë i deklaroj të hapura lojrat e Londrës duke festuar Olimpiadën e 30 të epokës moderne. Disa momente më vonë flaka olimpike u ndez nga 7 atletë të rinj britanik. Shumë udhëheqës botëror ndoqën shfaqjen e cila nisi me kumbonën e një zile gjigante para një turme prej rreth 80.000 njerëzish. Rreth 10.500 atletë nga 204 vende konkurrojnë për 302 medalje ari në 26 sporte deri më 12 gusht. Ushtria siriane raportohet se ka nisur sot një ofensiv kundër kryengritësve në Aleppo. Observatori sirian për të drejtat e njeriut citoi aktivistët e opozitës të kanë thënë se trupat e mbështetura nga aeroplanët luftarak dhe helikopterët u përleshën me kryengritësit në rrethët jugore dhe lindore të qytetit. Aktivistët e opozitës thonë se rreth 160 njerëz u vranë të premtë nëpër Siri, përfshirë 17 në Aleppo. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha të premtën se është e pamundur të mbetësh një spektator i ngjarjeve në Aleppo. Dy ushtarë të aleancës u theçur nga NATO janë vrarë sot nga një sulm i kryengrizve në Afganistan i lindor. Aleanca nuk ka dhënë më shumë detaje të incidentit, po ashtu nuk ka bërë të ditur nacionalitetet të vdekurve. Vdekjet e së shtunës çojnë në 42 numrin e pjesëtarëve të ISAF-it që u vranë vetëm në këtë muaj. Tërmeti prej 4.9 shkallë të Richterit që ka goditur zenicën e Bosnjës në natën mes të premtës dhe të shtunës nuk ka shkaktuar viktima dhe as të lënduar, ka thënë drejtori mbrojtjes civile për kantonin e zenicës Sead Gjanovic. A i ka thënë se qytetarët që kanë dalë nga shtëpi gjatë dridjeve pasi kanë kaluar natën në rrugë janë kthyer në shtëpi. Tërmeti është dëgjuar në Tur Bosnjën. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e re e Serbisë do të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës dhe marrëveshjeve të arritura me të në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Megjithatë, pyetjet e serbëve dallojnë prej atyre që jetojnë në veri dhe refuzojnë institucionet e Kosovës, si dhe atyre në jug që tashmë kanë nisur integrimin në shtetin e ri kosovar. Kronike Bekim Bislimit.
Para lajmrimet e qeverisë së re serbe, të cilat gjenden edhe në programin e saj se do t'i zbatojë marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe mjaft ngjarje që i kanë paraprirë formimit të kësaj qeverie, janë sinjale se pushteti i ri në Serbi do ta ndryshojë qasjen e shtetit serb ndaj Kosovës, të paktën krahasuar me qeverinë paraprake, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës dhe njëkohësisht deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët Partisë Demokratike të Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re serbe bazuar në deklaratat e muajve më parë dhe ato të tashme të kreut të saj Ivica Dačić, duket se ka humbur rrugën ndërmjet orientimit evropian në njërën anë dhe në anën tjetër mbrojtjes e interesave shtetërore serbe në Kosovë.
Postoje razne vrste izjave jone koje hoće da realizuju sporazum.
Ekzistojnë deklarata të lloj-llojshme, ka të tilla që thonë se duan që të realizojnë marrëveshjet që janë ndryshe nga ato të cilat para së gjithash ishin aktuale në fushatën parazgjedhore dhe që thonë se marrëveshjet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të anulohen. Qeveria e re do të gjendet ndërmjet dëshirës që të hyjë në Bashkimin Evropian, ndër të tjera edhe për shkak se këtë qeveri e kanë krijuar përsëri disa ambasada të huaja, si dhe dëshirës për të mbajtur në një mënyrë Kosovën. Ne kemi shembull qeverinë e kaluar se e kishte humbur rrugën e mes të këtyre dy proceseve, se a do ta humbë rrugën edhe kjo qeveri, mbetet të shihet, tha Jakšić. Por ndryshe nga ajo që thot Jakšić, Ranđel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se qeverinë e re serbe nuk e ka krijuar bashkësia ndërkombëtare, por si thot ai, ajo i ja ka dhënë dritën e gjelbër formimit të kësaj qeverie, si dhe u ka bërë me dije partnerëve të koalicionit qeveritar, se cilat janë obligimet e tyre. Në qovë se përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash Washingtoni dhe Bruxelles në vazhdimësi do t'u rikujtojnë obligimet, mendoj se kjo qeveri do të jetë mbase edhe më konstruktive dhe më e përgjegjshme ndaj përgjegjësive që i ka, sepse hipotekat të cilat i ka pasur qeveria e kaluar, kjo qeveri nuk i ka dhe mendoj se në këtë kuptim ajo do t'i përmbushë të gjitha obligimet. Unë jam optimist dhe mendoj se situata në Kosovë do të ndryshojë në mënyrë domethënëse, tha Nojkić. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e re serbe bart mbi supe hipotekën e viteve të 90-ta dhe mu për këtë shkak ajo do të përpiqet që ta tregoj veten sa më demokratike dhe pro-evropiane. Jakšić mendon se nëse qeveria e re serbe do t'i respektojë marrëveshjet e dialogut Kosovë-Serbi, ajo do ta ketë fatin e qeverisë paraprake, madje sipas tij një gjë e tillë mund ta shkaktojë rënjen e parakoshme të qeverisë aktuale. Mendoj si qeveria paraprake ka rënë për shkak se i kanë nënshkruar marrëveshjet me Prishtinën të cilat paraqesin tradhti. Ajo që kanë nënshkruar Beogradi bie në domenin e tradhtisë klasike kombëtare. Se a do ta ndjekë qeveria e re të njëjtën rrugën mbetet të shihet. Por nëse niset ashtu, ajo nuk do të mund të qëndrojë 4 vite as sa ka qëndruar qeveria paraprake, tha Jakšić. Ndryshe Nojkić vlerëson se qeveria e re serbe do të ketë një çasje më pozitive ndaj Kosovës, por sipas tij mund të ketë edhe komplikime të situatës.
Mislim da će biti pozitivni, ja se nadam.
Mendoj dhe shpresoj se do të jetë më pozitive, por megjithatë do të varet edhe nga ajo se çfarë qëndrimi do të merr Prishtina. Mendoj se situata mund të komplikohet në momentin kur qeveria e re serbe do të tregohet se është konstruktive dhe se dëshiron të kryejë obligimet e veta. Në këtë rast mund të ketë probleme me Prishtinën sepse ndoshta asaj nuk do t'i konvenojë një qëndrim dhe një strategji e tillë, të cilën do ta ketë qeveria e re serbe sepse edhe Prishtina ashtu si Beogradi ka obligime të mëdha ndaj Brukselit, tha Nojkić. Ndryshe kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten më 27 korrik qeverinë e re, e cila në 4 vitet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ligji i punës në Kosovë më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi pritet të pësojë ndryshime pasi zbatimi i tij ka hasur në vështirësi. Përfaqësuesit e bizneseve ishin ata që kanë kërkuar ndryshimin e disa dispozitave të këtij ligji. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave të ligjit të punës, të cilat do të ndryshohen dhe plotësohen. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është i paqartë dhe i vështirë për ta zbatuar në Kosovë. Pushimet e gjata mjekësore, pushimi leonis, ditë shumta pushim gjatë festave, cilësohen se janë vetëm disa nga arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrinë ta zbatojnë ligjin e punës. Fadil Raci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, institucionet që merren me zbatimin e tij kanë vërejtur disa mangësi dhe bariera.
Arsyet kryesore se do të bëhen ndryshime dhe plotësimet e këtij ligji, përkatësisht amandementimi i tij, është se disa dispozitat të ligjit punës nuk janë të harmonizuara sa duhet me legjislacionin e BE-s. Disa dispozitat të ti praktik nuk mund të zbatohen.
Ligji i punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetme që e zbatojnë këtë ligj, përderisa sektori privat nuk ka arritur ta zbatojë, për arsye se siç kanë theksuar, ky ligj i ngarkon ata. Edhe Raci thekson se disa dispozitat të këtij ligji i ngarkojnë shumë punëvënësit, por sidoqoftë sipas Racit, deri në vitin 2013, ligji nuk mund të ndryshohet.
Ligji i punës do të amandëmitohet në vitin 2013, do të jetë kuadrit programit legislativ të qeverisë Kosovës, ndërsa në kuadrit Ministrisë Punës dhe Mbështetjes Sociale qysh tani janë filluar para përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave cilat do të ndryshohen dhe plotësohen.
Kërkesa për ndryshim të disa nenave të ligjit të punës kanë ardhur si kërkesë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se kërkesa e tyre ka qenë ndryshimin e dispozitave të këtij ligji që rregullojnë pushimin e lehonisë.
Kemi dhënë 2-3 opsione të mundshme, edhe njëra prej tyre ka qenë zvoglimi i pushimit të lehonisë, pjesa e muajve të cilët mbulohen nga ana bizneseve nga 6 muaj në 3, ose ndoshta edhe ndryshimi i normës përqindjes për cilën duhet paguhen femrat në pushimin e lehonisë, ashtu që mos ketë ngarkesë madhe për bizneset.
Zeka kërkon që gjatë ndryshimeve të këtij ligji të definohen çarshum gjëra, për arsye se si thot ai, kemi të bëjmë me një ligj mjaft të rëndësishëm dhe që prek gjithë shoqërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në fillim të vitit të ardhshëm do të nisë ndërtimi autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë. Inxhinierët ndërtimtarisë theksojnë se autoritetet duhet të jenë të kujdesshme në përzgjedhjen e kompanisë, pasi nga ajo varet edhe cilësia e rrugës. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
10 kompani private vendore dhe ndërkombëtare kanë shprehur interesimin për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, që pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm pas përfundimit të autostradës së Vërmicë-Mërdar. Lahnitej, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës, tha se shpreha e interesit do të jetë e hapur deri në javën e parë të muajit gusht dhe shpresohet që gjatë kësaj periudhe të ketë më tepër kompani të interesuara me renome ndërkombëtare. Por Nitaj nuk tregoi ndonjë periudhë të sakt kohore se kur do shpallet kompania fituese për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë, por premtoi se kompania fituese do të shpallet ajo që plotëson kushtet, kriteret, parametrat dhe çmimin.
Pas konsultimeve që kemi pasur me organizmat ndërkombëtar, aktorët qeveritar dhe akordimit me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, ne presim që proceset tenderuese dhe deri te arritja e kontratës me operatorët caktuar ekonomik të vijnë brenda vitit në të cilin si pas kësaj dinamike të përcaktuar, planifikojmë që në pjesën e parë me krimin e rrethana dhe kushteve të motit, të mund të fillojmë punimet e para, të më thënë do tjetë, shpresojmë tjetë kuarti pari vitit 2013.
Ekspertë e ndërtimtarisë konsiderojnë se ndërtimi infrastrukturës rrugore viteve të fundit ndikon në bashkëpunimin më të lehtë edhe në aspektin ekonomik me vendet e rajonit. Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, megjithatë thekson se autoritetet kompetente duhet të kenë kujdes në përzgjedhjen e kompanisë fituese, pasi nga jo varet edhe cilësia autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, e quajtur rruga 6.
Kushdo që kishme hikse pune, çfarëdo kompania që kishme hikse pune, kompania kishme u përgjegjë ose duhet i përgjigjet projektimit ose hartimit të projektit ose kërkesave që janë në projekt shumë herët. Dhe ato duhet të respektohen në maksimum. Prandaj, kompanitë në këto situata duhet me pas shumë kujdes në hartimin e çmimit. Dhe çmimi duhet jetë fiks, të mos ketë variacione.
Por si do të financohet ndërtimi i kësaj autostrade dhe sa do të kushtojë, këshilltari Lahnitaj shpreh se autoritetet kompetente vendore janë në kontakte të vazhdueshme me institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për financimin e autostradës së dytë në vend.
Dhe janë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që të kenë parasysh interesin e Kosovës, interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të mos synojnë për asnjë moment të mos rrezikojnë parametrat financiar të vendit. Po, do të jemi të vëmendshëm që parametrat makrofinanciar të vendit të ruhen dhe rruga të ndërtohet në partneritet dhe në akordancë të plot me gjithë mekanizmet.
Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Shkup është prezantuar në vitin 2010. Si pas projektit të prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa me gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Botha, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Majer Elshani dhe unë Albana Esufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.